Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
A partir de mañá venres ata o domingo día 10 de marzo celebraránse en Lugo na Facultade de Veterinaria unha xornada sobre protección animal e medio ambiente. Están organizadas pola Asociación Estudantil da Natureza e Defensa Animal de Lugo, tamén coñecida como AENDA. Son universitarios e universitarias galegas que se constitúen unha organización para fomentar o debate sobre a protección animal, a fauna salvaxe e o medio ambiente. Sonia González é membro de AENDA e unha das organizadoras destas xornadas que comezarán, como dicimos, mañá en Lugo. Imos falar con ela. Saúdo, Sonia.
Ola, bo día.
Para coñecer primeiro quen sodes vos, quen é AENDA como organizadora destas xornadas. Quen é AENDA e que fins persegue, Sonia?
Pois AENDA é unha asociación estudiantil formada por estudiantes da Facultade de Veterinaria que ten sede ali na propia facultade. Persigue, bueno, ten tres grupos de traballo, que son os que acabas de decir ti: protección animal, medio ambiente, fauna silvestre. Entón, aínda que todos traballamos un pouco en conxunto, pois intentamos facer actividades que, tanto de concienciación como de divulgación de información, etcétera, que teñan que ver con esos grupos de traballo.
Que motivos vos levaron a preparar desta volta unhas xornadas en Lugo, pois dedicadas á protección animal e ao medio ambiente, que en principio pois abarca, digamos, un gran abano de posibilidades, de temáticas a debater, non?
Sí, en realidad é un programa moi moi amplio. O que abarca son os tres grupos de traballo, en que o título solo recolle dous, só o título nome, pero a nosa intención era tanto facer algo un pouco máis serio dende a asociación, algo un pouco máis sólido, como ademais poder ofertar aos propios alumnos, que a calquera que este interesado, información ou coñecemento sobre esas áreas específicas que o mellor, pois, de outra maneira, na propia facultade non ves ou na no teu entorno, pois, non tratas. Entón, a pretensión era meter en tres días todos esos temas e poder tratarlos con profesionais que se dedican a iso.
Pois imos a ver cales son eses temas, en que enfoque ou temáticas fundamentais se centran as xornadas que, como dicimos, comezan mañá ata o próximo domingo. Cales van ser os temas fundamentais que trataredes nestes tres días?
Pois o certo é que intentamos escoller as charlas ou máis representativas dos tres propios grupos de traballo, co cal, en protección animal podemos ver, por exemplo, pues, charlas relacionadas ca protectora, con, por exemplo, a situación actual do lobo. En medio ambiente podemos ver un pouco pues, temas ecolóxicos, de reciclaxe, de tratamento de residuos, etc. Por outro lado, en fauna silvestre podemos ver, pois, pues, nos grupos silvestres máis representativos, pues, unha charla así un pouco que toque todos os temas, como cetáceos ou aves ou así.
Uh-huh. Imos, se che parece, non sei se estás o programa adiante, Sonia.
Sí.
Para esmigallar pouco a pouco cal é a programación prevista. O primeiro día, como dicimos, mañá venres, as xornadas xa comezan ou xa comezarían pola tarde, aínda que a presentación de credenciais comezaría a partir das 12 do mediodía. Nesta sesión de tarde, que temas se tratarán en concreto e a cargo de que entidades ou personalidades?
Pois en o venres, a primeira charla que abre, digamos, as xornadas é sobre a doma natural, que é unha especie de, o sea, a intención é dar a coñecer tanto a etoloxía propia do cabalo como o tratamento que se debería dar e que o mellor non se lle dá porque se ve un pouco máis obxecto, como, pois non sei, un pouco menos de benestar, digamos. A doma natural intentas explicar como esa alternativa ou esa, digamos, modalidade de tratar o animal no seu entorno natural e de non telo, por exemplo, metido nun box 20 horas o día que pasa. Uh-huh. Está a cargo de Ana María Vázquez Rivera, que é membro da Asociación Nacional de Doma Natural. Despois, ven unha charla a cargo de Ramsés Pérez Rodríguez sobre especies invasoras Rancés é coordinador de programas e proxectos de Adega, uh-huh. Proxecto Ríos. E despois, finalmente, para acabar o día, pues, trataremos un tema sobre a xestión dos residuos de Galicia. Estará a cargo de María Rodríguez da Fuente, que tamén é coordinadora dos programas de compostaxe da Adega.
Iso, cando nos referimos ao día de mañá, se nos imos ao sábado, o debate centrarase sobre todo, polo que podemos ver no programa, na protección dos animais domésticos e tamén na situación dos servizos públicos de acollemento ou refuxo, como poden ser as protectoras, non?
Sí, básicamente hai tres charlas relacionadas, pois, unha co benestar animal, outra co un pouco ca situación actual das protectoras de Galicia e outra a situación dos propios animais que están dentro das protectoras. Uh-huh. Están a cargo de, pues, a primeira, de benestar animal, de Jesús Cantalapiedra, que é un veterinario da Xunta de Galicia. A causa de abandono e un pouco benestar dos propios cans dentro das protectoras, tratará Ángela González Martínez, que é unha etóloga do Hospital Rof Codina. E, por último, a situación actual das protectoras, pues, tratará alguén da Federación de Protectoras de Galicia ou de Acopo, en principio. Uh-huh. E despois, no resto do día, pues, trataremos temas un pouco consumo local, residuos, impacto ambiental da conservación do patrimonio ou conservación de aves.
Uh-huh. Eso non na xornada do sábado, que ademais seguramente se xa unha das que máis interesen sobre todo ao colectivo de estudantes de veterinaria, non? Que ten que ver moito co traballo que iredes a desenvolver no futuro, non?
Sí, en realidade, sí.
O último día, o domingo, está dedicado a outra fauna, a silvestre. Sobre que fauna ou sobre que tipo de especies versará en concreto?
Pois o certo é que é bastante amplo, porque recolle anfibios, reptís, o lobo, como dixen antes. Incluso temos a sorte de que veña un veterinario do Aquarium de Finisterre, que se chama Jorge, a darnos unha especie de enfoque ou de a súa visión persoal sobre as dificultades do manexo veterinario á hora de enfrentarnos a este tipo de fauna. E ademais tamén tocaremos outros temas como o impacto da gandería sobre o medio ambiente, que non se percibe moito, digamos, pero ten uns impactos brutais.
Quén será a encargada desta charla en concreto?
Desta última, María Jesús Sainz Osés, que é profesora dentro da Facultade de Veterinaria da área de Agricultura.
A Asociación Estudantil da Natureza e Defensa Animal de Lugo, a que pertence Sonia, con quen estamos falando, é quen organiza principalmente estas xornadas de protección animal e medio ambiente. Pero con que outros apoios contades?
Sí, en concreto, non as organizamos noso, simplemente están organizadas coa propia facultade, que fai unha labor bastante importante a hora de decisión de espazos, de financiación e de propia organización, porque é a primeira vez que organizamos algo así nos, entón toda a axuda é ben recibida. E ademais hai outras entidades que están colaborando, como son Galeno, Clínica Fingoy, A Ceña de Olga, Recuncho do Can ou incluso Royal Canin.
Non sei se tedes previsto, unha vez que rematen as xornadas, pois, digamos, poñer a disposición pública as conclusións a través de algún tipo de formato, colgalas na rede ou destruílas de algún xeito.
Sí, esa era a idea. Ainda non definimos cal vai ser o método, pero sí, dende logo. Gostaríamos facer chegar, por lo menos, a toda esa xente que o mellor quere vir e que non pode, ou a quen este interesado, toda esa información que se recolla.
Pois estas van ser as xornadas sobre protección animal e medio ambiente que organiza ENDA no campus de Lugo e que comezarán mañá día 8 ata o domingo 10 de marzo no campus de Lugo, en concreto na Facultade de Veterinaria. Sonia, non sei se é un acto aberto a todo tipo de públicos ou está de algún xeito restringido.
A todos, o sea, en principio quen máis interesa é os propios estudiantes da facultade, pero está recoñecido un crédito de libre configuración para calquera estudante da UCC e, aínda que non sea estudante, tamén están abertas porque o que interesa é a divulgación de coñecemento e de información. Entón.
Pois, Sonia González de AENDA, moitas grazas.
Nada, vos por vos interese.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.